kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, isang taon nang naging botohan sa Indigenous Voice to Parliament, minamarkahan ngayong araw. Panawagan na maging republika ang Australia, muling nabuhay sa gitna ng nakataktang pagbisita ni King Charles sa bansa. At early voting sa Queensland, umarangkada na. Sa detalye, minamarkahan ngayong araw, 14 Oktubre, ang isang taon ng botohan sa naging botohan sa Indigenous Voice to Parliament referendum kung saan hindi ito sinuportahan ng mayorya ng Australia. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng kanikanilang truth-telling inquiry at mga treaty ang mga estado at teritoryo bagaman mabagal ang usad sa ilan. Sinabi ng Deputy Chair ng Yurok Justice Commissioner ng Victoria na si Sue Ann Hunter na makakatulong ang mga ito sa pagkakaisa ng mga mamamayan.
For us as a nation, I believe going forward we need the truth-telling process to understand the past, and we need to move forward together. We know the past has been quite divisive without going into it, but how do we understand the past so we can move forward together?
Muling nabuhay ang panawagan na maging republika ang Australia sa gitna ng nakatakdang pagbisita ni King Charles sa Australia sa susunod na linggo. Sinabi ni Esther Anatolitis, co-chair ng Australian Republic Movement, na ito na ang tamang panahon matapos ang naging palitan ng liham sa pagitan ng grupo at mga opisyal ng Buckingham Palace, kung saan sinabi ni King Charles na nasa kamay ng mga Australian ang desisyon kung nais itong manatiling constitutional monarchy o maging republika. Sa panayam ng 9 Today Show, sinabi ni Anatolitis na ipinapakita ni King Charles ang pagiging progresibong leader nito.
When we think about the values of fairness, of equality that Australians share, it of course makes perfect sense that our head of state should be someone who is one of us, who's full-time, who's dedicated to us. It's really about keep on building that national conversation and finding that moment that unites us all.
Sa mga taga-Queensland, bukas na ang early voting ngayong araw sa pagpili ng susunod na premier kung saan nais ng Labor na makuha ang 4th na termino, habang layo naman ng Liberal National Party na buwagin ito. Nakatakda sa 26 ng Oktubre ang araw ng halalan kung saan aabot sa mahigit 3 milyon ang botante at 73 ang electorates. Hinihikayat ang mga mamamayan ng Australia na i-check at siguraduhing handa ng mga hawak na technology device sa paghinto ng 3G service na nakatakda sa susunod na 2 linggo. Maapektuhan ang mga device na nakadepende sa 3G gaya ng mga lumang mobile phone, kabilang ang pagtawag sa emergency services sa 000, at ilang tech product gaya ng medical devices. Sinabi ni Communications Minister Michelle Rowland na makakatulong ang switchover sa data capacity ng bansa.
The 3G switchover is fast approaching. It's important because it's going to enable better 4G and 5G mobile technology, and that's going to mean better capacity and speed of our networks. But in the lead up to the switchover on the 28th of October, I urge all Australians to check your tech, including connected devices like medical alarms and smartwatches that might rely on 3G.
Wala nang nakatakdang flights upang i-repatriate ang mga Australiano mula Lebanon dahil wala nang demand, ayon sa Department of Foreign Affairs. Lumapag na kagabi sa Sydney ang huling biyahe kung saan sakay ang 270 tao. Sinabi ni Assistant Minister for Trade Tim Ayres na malaking bagay ang may Australian passport sa mga ganitong klase ng sitwasyon.
It has the Australian government working hard to deliver safety and security for those families. Of course, the Department of Foreign Affairs and Trade will continue monitoring the situation closely. We'll continue working with families, and they should keep in touch with the Australian government if they need more information, if they need assistance.
Samantala, walang overseas Filipino worker naman sa Lebanon ang nadagdag sa bilang ng mga na-repatriate, kung saan aabot na sa 450 ang kabuuang bilang. Sa kanilang pagbabalik Pilipinas, makakatanggap ang mga OFW ng 75,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers Action Fund, kaparehong halaga rin mula sa Overseas Workers Welfare Administration, at 20,000 pesos naman na livelihood assistance mula Department of Social Welfare and Development. Sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 57.19 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 38.53 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 67 US cents. Sa lagay ng panahon, may manakanakang pag-ulan sa Perth na may temperaturang 23 degrees, maging sa Melbourne at 20, gayon din sa Hobart at 23. Bahagyang maulap sa Adelaide at 27, sa Canberra may mga pag-ulan na 23, pati na sa Sydney at 25. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 25, habang may manakanakang pag-ulan sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.